Šobrīd studijā ir Viestars Kairiši. Labdien!
Labdien!
Jūs varat dzirdēt šobrīd tikai tādu skaņu fragmentus no filmas Pelikāns tūkstnesī. Šī filma tikko piedzīvoja pasaules pirmizrādi Šveices dokumentālo filmu festivālā. Bet režisors pats Šveicē klāt nebija, jo jums bija ļoti nopietni darbi, jā?
Nu, jā, un tas ir, nu... Šis fakts katrā ziņā man lika aizdomāties mazliet par dzīves vērtībām, jo man bija jāfilmē Melānijas hronika, un es vakarā tikai atgriezos no Latgales, un tāpēc tādā nu, tiešām lielā pārgurumā dzirdot šo skaņu celiņu, kur Mahlera dziesma par zemi tiek miksēta ar tām Latgales baznīcu sakrāliem dziedājumiem. Tāda ļoti liela emocijas man ir aicīja, bet katrā ziņā nu, tā ir filma, tāda ļoti, nu, kur tiešām es uzņēmu, nu, nedomājot ne par ko, nu, tādā ziņā, ka es sapratu, ka filma, kuru es mēģinātu taisīt pa Latgali, ir tāda ļoti subjektīva, un ka viņai, nu, ka viņai diez vai ir cits skatītājs kā es pats, un es nedomāju kaut kā ne par skatītāju. Man tur, es skaidrs saprotu, ka tur nav arī sižeta, nu, tādā izteiktā nozīmē, tādā tradicionālā, un es ilgi mocījos viņu vispār salikt kopā, un kaut kādas 100 reizes, man likās, nu, tas vispār ir pēdējais štruns, kas tur sanāk. Un, nu, materiāls bija spēcīgs, bet nu, tās visas idejas kaut kā, nu, tur nav pat, nevar teikt, tur kaut kādas idejas ir pat, nu, kaut kā es rādu to, nu, kaut kādu civilizāciju, kā metaforu savā ziņā, nu, man likās, ka, nu, un beigās kaut kas tur, nu, tomēr saslēdzās kā filmu, vismaz priekš manis, un viņa, protams, nav ļoti optimistiska un tā. Nu jā, un tad, kad viņi, un man liekas, nu kurš tad, nu Latvijā tur tiešām, nu, cik tā auditorija varētu būt tā filmai, tā tiešām ir, varbūt, ja kāds kaut kur pamana un tam līdzīgi. Kaut es par to arī daudz nedomāju. Bet tā kā mūsu uzreiz, tikko mēs izlaidām tajā izplatījumā, piedāvojot festivālu, pirmais nopietnais festivāls, kas ļoti, ļoti daudz Eiropā ir slavens ar to, ka viņš tieši uz tādiem art house projektiem specializējās, paņēma konkursā pilnmetrāžu filmu. Nu, tad man likās, ka, nu, es tiešām gribētu tur būt klāt un tomēr apskatīties ar tādām acīm viņš no malas, jo, un tā, un tas, ka es nevaru piedalīties tajā notikumā, man ir nomāts. Man liekas, nu, tas kaut kā nav pareizi, bet, nu, labi, Rīgā es atnākšu pirmizrādi, es apsīšos.
Rīgā pirmizrādi būs 4. maijā.
14.
Es atvainojos. 14. 4. maijā būs Latvijas kīnā maratons, 14. maijā pirmizrāda filmā Pelikāns tūkstnesī. Vai pirms filmas jums ir kāds komentārs par to, kāpēc tāds nosaukums? Jo pirms es nebiju redzējis to fragmentu, es domāju, Pelikāns tūkstnesis un Latgali, kas gan tur kopējas.
Nē, Pelikāns tūkstnesī tā jau ir tāda Jēzus metafora, tas ir Bībeles stāsts par to, kā Pelikāns pāršķēla savus krūtis un ar savām asinīm pabaroja izsalkušos putnēns. Un tā ideja man ir ļoti skaidra, jo es ļoti, nu, es esmu Latgalē, nu, es Latgalē, nu, Latgalē esmu, ar Latgalē esmu ļoti saistīts, un kad manuprāt, kad nomira vecais tēvs, bet varbūt arī kāds cits radinieks, man tur daudz tanti, viens bija periods, ka man tantes mira, un tā. Es neatceros tieši, kurās bērēs tas bija, bet man liekas, ka tas bija tomēr vecā tev bērs, tas bija savā ziņā ļoti nozīmīgs, un tur ir naktī tie dziedātāji, kas, nu, bērs, viņi visu iepriekšējo vakaru un, principā, nakti dzied mājā, kur nākošajā dienā tiks apglabāts mājas kāds no iedzīvotājiem. Un tad, nu, mēs jau tādi jaunieši, arī, nu, tur visi, tur ieejam pasēdēt, paklausīties, kā viņi tur dzied, jo, nu, ne, nu, kāds arī no mums tur dzied, varbūt, nu, es nekad, un tur parasti tāds dziļš brīdis arī atceros, ka man vecāmā tas kumi tur sēdēja un klausījās, un viņi pēkšņi dzied vārdus latgaliski, ka es būšu tur vīlies bez tevis vai vientuļš, palikšu kā Pelikāns tūkstnesī, un es, nu, es man kaut kā satriec, šie vārdi, kur latgalieši tādi veci cilvēki dzied, kur, man liekas, nezinu, nekas ir pelikāns, nekas ir tūksnis. Un kad es sāku domāt par šo filmu, man bija vienkārši uzreiz skaidrs, kas tas ir pelikāns tūksnesī, tā ir tāda, nu, kaut kāda, nu, dzīves uztvere kā tāda kaut kāda ekstrēma ziedošanās, es nezinu, kā kaut kas ar realitāti maz saistīts, bet vienlaicīgi ļoti reāls, un tiešām, nu, kaut kādā ziņā, es jau reliģijai ir liela nozīme šajā filmā, ne jau tāpēc, lai es paustu kaut kādus uzskatus vai kaut kādu, bet vienkārši es to filmēju, un man likās interesanti tie cilvēki, kad viņi ir kaut kādā reliģiskā kontekstā, vai arī kontekstā ar nāvi, vai reliģiskā, vai brīžiem tas ir viens un tas pats. Un man likās, tie cilvēki vienkārši ir savādāki kaut kādā ziņā. Nu, es viņus varu filmēt, tāpat kā es tagad arī, es par to daudz esmu aizdomājies, jo par cilvēkiem, kas ir ticīgi, jo, kad es arī tagad meklēju priekš Melānijas hronikas tipāžu, kas saisti, nu, kur varētu ar savu seju paust citu laiku, man liekas, ļoti bieži tieši ticīgo draudzēs tāds var atrast, un tas ir, nu, ka tajās sejās kaut kas ir, un tā, nu, gribēju teikt, ka tas man ir līdz mazliet aizdomāties, un, nu, nezinu, kā jau jebkas, jā. Tā ka, jā, Pelikāns tūksnesī, tā ir filma par kaut ko.
Kā tas ir, vai tad, kad filmu lēž pasaulē, šādu filmu ir jāliek stāsts klāt par to, kas ir Latgala?
Nu, man ir tur tāda metafora par to Latgali. Es Latgali tur apmēram, man ir tādi titri par Latgali kā zemi, kas vienlaicīgi, nu, mēs saprotam, ka pat nav tāda zemes, Latgals ir tāda Latvija, to neviens, bet, nu, ka tā ir tāda zeme, viņa atrodas ļoti konkrētā vietā uz konkrētas robežas, un ka brīžiem tā atgādina tādu ūdeņu, ūdeņu apskalotu salu, bet brīžiem tā atgādina tūksnesi, kurā ieputināt šķirs ar izglābto cilvēci. Tieši man tā ir tik precīzi sajūta par to Latgali. Es tiešām, nu, ļoti ambivalenti. Es nesaprotu, brīžiem tas ir liekas tāds sviests, kas tur notiek. Brīžiem man liekas, ka tie ir vienīgie cilvēki, uz kuriem ir vērts visā tajā brīžiem ļoti ekscentriskajā neprātā ir vērts skatīties un ieklausīties. Nu, man tur nav. Tā nav katrā ziņā nekāda tur apdziedāšana vai skatu filma vai kaut kas tāds.
Bet filma ir ļoti gleznieciska, cik varēja spriest.
Nu, mēs ar Gintu Bērziņu, operātoru, ar kur mēs vakar vēl atgriezāmies no citas cīņu lauka Latgalē, nu, es nezinu, nu, tā mēs strādājam. Nu, es domāju, ka viņi ir ļoti gleznieciska. Tas nebija, nu, tas nav, mūsu mērķis nav uzstādīt gleznieciska filmu, jo bieži gleznieciski to var palikt tādu fotokartīšu līmenī, un man tas neinteresē. Man interesē kaut kāds tāds tiešām, kaut kāds vienmēr kaut kāds dramaturģiskais, nu, kāpēc man tā bilde ir un tam līdzīgi. Nu, bet, nu, es domāju, ka, nu, Gins Bērziņš, es domāju, ar vizuālo kultūru un attēlu kvalitāti tur ir visaugstākajā kārtībā.
Jā, tātad Pelikāns tūksnesī gatavs un gaida savu Latvijas pirmizrādi. Melānijas hronika, jūs tikko atgriezāties no filmēšanas, cik daudz jau tad materiāli ir nofilmēts, cik vēl ir palicis?
Tas ir tāds arī
nav zināms.
Arī tāds ļoti sarežģīts moments, par ko es esmu spiesis pēdējā laikā domās. Pirmkārt, es kārtēju reizi atgriežoties no filmēšanas, ir atkal tā sajūta, ka, nu, nu, ka filmēšana tas ir kaut kas nopietns, ka tā tiešām ir, nu, it kā jau viss, ko tu dari, ir nopietns, bet tu tiešām kaut kādā ziņā to realitātu piefiksē. Un tas paliek faktiski uz visiem laikiem. Un tā filma ir tāda ļoti, nu, mēs viņu cenšamies cik no askētiski vien var filmēt, bet tomēr tur ir darīšana vēsturisko laiku, kas ir pietiekoši sarežģīti jau tā, bet tas ir arī izaicinājums, tas mums arī liek rīkoties, varbūt pietiekoši, nu, kaut kādā ziņā interesanti, bet, nu, arī es par to daudz, un es nezinu, mēs tagad filmējām, mēs pabeidzām tādu starpsezonu posmu, kas ir rudens un pavasara epizodes, kad nav tie izteikti gada laiki. Mazliet jau ir ziema mums uzfilmēt, būs liels posms vasarā, un ziema arī, un mēs katrā ziņā esam radījuši savu Sibīriju, un mēs jau tagad ar mākslinieci jau Jurjānu Gintu Bērziņu operatoru, mēs vēl tā pārspriedām, ja mums jābrauc uz Karēliju, tuliņ jau skatīties vietas tur, un tā sopkas un visa tā daba, bet mēs tā, tagad tā visu domājam, bet mēs, nu, mēs, nu, tā jau nav īsta, tā pati ilūzija, ko mēs radam, bet mēs jau to savu Sibīriju esam radījuši, mēs jau kaut kā viņu ilgi domājot esam uztaustījuši, un tagad mēs tādu kaut kādu īstu tā ir parādīsim, vai tas vispār ies kopā. Nu, tur ir daudz tādi stilistiski jautājumi, bet filma, nu, filma ir ļoti epohāla. Viņa jau tā ir gara, pēc ieceres. Man jau liekas, ka skatītāji jau vairs nevar noskatīties, bet mēs vēl turpinam filmēt. Nu, tādā ziņā man jābūt ļoti, ļoti striktam, lai to kaut kādā veidā varētu uztaisīt nu, par tādu filmu, ko var kaut kādā ietilpināt kino seansā, bet nu, strādājam mēs lēni, rūpīgi, un tā kā es nenāku no tāda montāža kino, man tas nav tūs, tās mizānsēnas un tie kadri, nu nav tie īsākie un guros kā gribi, nu tagad man atkal jāsāk domāt, un es jau varētu kaut ko mest ārā, es jau visu laiku metu kaut ko ārā, bet nu, man liekas, ka scenārijs ir labs, sanāca gala beigās pēc ilgstošiem darbības pie tā, un jā, nu, kaut kādu tādu produktiņu jau uztaisīt var, bet, nu, tādu labu filmu, nu, nezinu. Tā kā, nu, visas ir tāds patīkams tāds uzbudinājums, jo, manuprāt, filma izskatās pagaidām laba, mēs uzfilmējam visu, ko mēs bijām paredzējuši, ieskaitot cīņu starp sievietēm un cūkām par kartupeļiem, kas, man likās, nu, to mēs nekādīgi nepanāksim, bet mums izdevās pat lieliski, un tā kā šobrīd, nu, šobrīd vienkārši jāturpina darbs un jāturpina arī, nu, cīņa par naudu, jo skaidrs, ka tāda filma maksā naudu, un mums jau tā savā ziņā ir gan Somu partneri, mums ir Eiromāš jau atbalstījis un tā, bet, nu, joprojām.
Joprojām ir vajadzīgi cik? 33 tūkstoši?
Nu, to neprasa, nu, 33 tūkstoši, tas ir.
Ja tu arī tagad nevar pateikt.
Nē, nu, to jārunā ar producentiem, viņi to visu zina, un arī mēs jau cenšamies.
Nē, 300 tūkstoši.
Jā, es domāju, 33 tūkstoši.
Tas jau būtu nieks, vai ne? Sakiet, jūs tur jums pašam bija svarīgi braukt uz Sibīriju, lai radītu tagad varbūt to.
Nē, nu, protams. Nu, kā, un tas ir, man liekas, nu, tas, ko nezinu, svarīgi. Nu, ja kaut ko dari, tev ir jāizpēta maksimāli, un es jau tur esmu minimāli bijis, un vispār es gribētu braukt vēl un vēl un Sibīrija. Man jau arī šis stāsts, man bija viegli uz viņu uzķerties, jo vārds Sibīrija man ir vienmēr bijis, nu, kā tāds tiešām šis kaut kāds burts salikums, viņā ir kaut kāda maģija tajā vārdā Sibīrija, un es jau kopš bērnības to vienmēr esmu izjūtis kā īpaši maģisku zemi. Un es tur, jā, pagājušajā, kad es tur nonācu kopā ar Zintras Geks pagājušo vasaru, vai šo vasaru, es jau neatceros, viss jau daudz kaut kur.
Nu, katrā gadījumā tā vasara, kas ir pagājusi.
Jā, un tas es nobraucu no Krasnojārskas līdz Tomskai, un bija arī Tjuhtjehā, kur Melānija Vanaga to zemnīcu, kas pie tā kalna nonāca, man jau bija tā kā apmēram, kā svētceļniekam pie kaut kāda tempļa nonākt. Man likās, man tur vajadzētu palikt uz kādu mēnesi un vienkārši pārdomāt filmu un dzīvi un visu pārējo, bet, nu, kaut kā, jā, nu, jā, es domāju, ka tas bija ļoti svarīgi, protams, gan tehniski, nu, lai saprastu vairāk, tiešām noticēt arī saprast, ka varbūt mēs tiešām pareizi pagaidām, tu domājam, gan arī, nu, kaut kādā ziņā, tas ir kaut kāda veida garīgs ceļojums, un kas saka, ceļojums jau ir tāda garīga saskaidrs forma, kas ir nepieciešams un cilvēkam, un es domāju, ka cilvēki jau nepavelti dodās tālos un grūtās ceļojumos.
Jums ir kādas prognozes par Melānijas hronikas iespējamo pirmizrādi?
Nē, nu, mēs
gads,
kaut
vismaz.
Ko mēs te runājam ar producentiem pa 15. gada 18. novembrī, nu, tas jau tāds gājiens ar to, ar tiem valsts svētkiem, man es negribētu to kaut kādā ziņā nu, valstiskot, jo, manuprāt, tie, kas savus projektus taisa un uzreiz pielīdzina nopietniem valsts notikumiem, nu, nu, tas ir tāds, man liekas, nu, man, man, es gribētu vienkārši, nu, man, man, ja tas ir novembrī, tad novembrī. Es neuzskatu tam obligāti jābūt uz valsts svētkiem, jo es domāju, tur papildus nozīmīgumu šai filmai piešķirt nevajadzētu. Man būtu svarīgi, lai tā filma pati, lai to filmu, lai mēs visu viņu uz, bez, spētu uzfilmēt bez liekulības, bez kaut kādām bailēm un vienkārši tādu tiešām lielu radošu pārliecību un, un kad tur viņai tā pirmizrāde, tas jau vairāk tāds menedžmenta jautājums, es par to tiešām nedomāju, jo, jo skaidrs, ka, ka man liekas, ka jādomā, nu jādomā par to stāstu. Un tiešām tagad strādājot, nu tas ir tik ārkārtīgi nozīmīgi. Nebija jau nekādi tie Ukrainas notikumi vai kas, bet nu, es, es jau tajās atmiņās dzīvoju jau vai, nu, tos pēdējos gadus, jo es, es visu laiku lasu, vienkārši meklējot detaļas un tam līdzīgi. Nu, nu tas ir viens pret vienu, kas taču viss notiek. Nu tas ir tā, nu, un ieskaitot to, ka visi, ši, visu šitos, kas sūtīja uz Sibīri, viņi tur nu, domāja tur uz nedēļu, divām, jo, 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 vai maksimums tur mēnesi, jo... Jo tie rietumi jau palīdzēs, tie rietumi jau viss, tas ir tieši kā viens, kā šodien visi mēs esam uzbūvējuši valsti.
Tā brīdinoši, kur, pa,
nu, brīdinoši, tas ir maigākais vārds, tas vienkārši acīm redzami, tu, nu, tur var apskatīties, kā izskatās notikumi, kuri noris šodien. Jo domāju, man liekas, ka Latvijā lasot ziņas un dažu cilvēku izteikumus, cilvēki nav aptvēruši, ko tas vispār nozīmē un, un tā. Tā ka, nu, bet es negribētu jaukt politiku šajā filmā, vienkārši, un tas ir tāds, 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 tāds...
Jā, bet sajūta līmenī tas paliek visu laiku fānā.
Nu, tieši tā, un, nu, pašam strādājot par to, nu, man, kā, kā, kā saka, man, mana kaut kāda pozīcija cilvēciskā ir ļoti skaidra, un, un tā ir bijis vienmēr, neskatoties neko, bet... Bet es tā abrīnoju, nu, kā, kā cilvēki tomēr joprojām, un, un tas bija tieši tajā pašā laikā, tas bija raksturīts arī tam laikam, cilvēki līdz galam neticēja, nu, tai nopietnībai, tai draudu, draudu, nu, realitātei, un, un, un visu laiku vēl tā, tā ārkārtīgā paļaušanās uz visām tautas savienībām un rietumiem Ameriku un Angliju. Man liekas, tā ir tā, tā, tā mūsu problēma, ka mēs tiešām mēs kaut ko paļaujāmies un kaut ko nenovērtējam. Bet tā, lai paši visu izdarītu, lai, 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 lai tā, nu, piemēram, kā, kā šis drošības jautājums ir, nu, lai tiešām, lai, lai mēs justos drošībā, nu, tur kaut kā es nezinu, nu, man nav tā baigā. Varbūt tur viss ir forši, es jau ceru. Bet, nu, tā teikt, ka 100% liekot sirds, es jūtos, kā, kā valstī, kurā tur kaut kādu 10 teroristu izdomātu, sagrābt kaut kādu izpildu komiteju kaut kur, un te mums būtu tiešām pietiekoši kompetenti spēki, kas tur ātri ar to tikt galā, man, nu, nu, nu tā īsti nav. Nu.
Ja varbūt tā neticēšana līdz galam, zināmā mērā, tā ir tāda pašaizsardzība.
Nē, nē, nu taču te acīm redzams, taču te ir ekonomiskās intereses, nu, nu ko te nozīmē tas, ka mēs atkal neatveram čekas maisas, un taču es nezinu, varbūt tā valsts mums jau sen vairs, nu, vairs, jo, nu, sen jau ir piedar, nezinu, čekistiem. Es taču nezinu, nu kā, mums varbūt ir ilūzija, ka mums te ļauj dzīvot tādā valstī, valstī kā, bet varbūt tā sen jau vairs nav neatkarīgi. Nezinu, nezinu, man ir ļoti daudz aizdomu. Es, ne, es, piemēram, nesaprotu, nu, kāpēc, ne, kāpēc nobremzēt čekas maisa attaisnība?
Varbūt tāpēc, ka mums nemaz mūsu rīcībā nav to īsto čekas maisa.
Man vienalga, nu, lai var vaļāk.
Vismaz to, lai atver.
Nē, nē, es, piemēram, nu, man tas izraisa piesardzību, nu, jo es to nesaprotu. Es vienkārši domāju, šī kontekstā, kad ļoti daudz cilvēki tagad Latvijā, nesauksim vārdos, pēkšņi uzstājās pret NATO un aizstāv Putinu politiku Krimā. Nu, es domāju, vai tur, ko tas nozīmē? Viņi taču nav pašnāvnieki. Viņš saprot, ka tas nav populārs viedoklis.
Jā, pa vidu starp Sibīriju un, un, un Latgali bija arī Vācija un Ķelni un Opera un Burju strēlnieks. Tā bija interesanta pieredze.
Nu, tas ir jau, man jau, es
jau pagātne.
Uz vienu dienu un uzreiz tik ietransportēts mašīnā uz Latgali, tā ka es jau to jau vairs neatceros. Nē, nu, skaidrs, ka katra pieredze ir interesanta, man tas bišķi, šobrīd man ir tāda nogurdinājuma stadija par to visu, jo, jo man liekas, ka es esmu iekļuvis kaut kādā tādā ritenī, vāvers ritenī, un man neliekas, ka tas ir labi, un es, bet nu skaidrs, nu dzīvot Reinas, pie Reinas krasta un braukt gar Reinu ar velospēdu uz mēģinājumiem un es nezinu, nu katrā ziņā es neko nevaru pateikt kā tikai to, ka tur, kur ir interesants darbs, tur man ir labi, bet es tā laikam neesmu tāds cilvēks, kuram patīk daudz atrasties no, prom no savām mājām, jo manas mājas, priekš manas ir vide, kurā es domāju. Un kad es kaut kur tieku izšaut strādāt, man liekas, es tur tikai strādāju. Bet es neradu tās domas. Nu, piemēram, man liekas, kaut kāds fundamentāli svarīgs priekš manis brīdis bija, ka man nebija īsti ko darīt, un es varēju kaut kādu gadu tiešām strādāt pie Melānijas kronikas. Es uzskatu, ka es izstrādāju kaut ko tādu, ko es nevarētu izstrādāt nu tagad pie šī ritma, un es gribu izstrādāt vēl dažas tādas filmas, un tur ir tā mūžīgā pretruna ar to, ka tev ir foršs darbs, un tu kaut ko dari, bet vienlaicīgi nu, man patīk pavadīt mājās laiku, nesteigties un tiešām domāt un izstrādāt kaut kādas lietas un es gribu vēl izstrādāt šādas lietas jo tas ir nu, kāds laiks paiet mums jau nav naudas kino bet nu, es ceru, ka mums tagad būs daudz naudas kino jo valdība, protams, sapratīs ka kino ir jāatbalsta un tas jau ir tik pašsaprotams jautājums ka es par to neatgādinu Bet nav jau to, bet nauda jau nav tas priekš manas nauda nav izšķirošais uzskat, ka tev ir laba ideja, to nauda būs, bet cik ilgu laiku tas prasa, nu man jau cik gadu būs vienai filmai, nu 5 gadu vismaz, nu cik tad es sāku rēķināt, nu kaut kādas 4-5 vēl filmas gribu tikpat iespaidīgas uztaisīt.
Es varētu tikai novēlēt, lai tas izdodas, gan strādāt, gan atbrīvot galvu mājās, lai varētu domāt, jo vienlaicīgi laikam to ir sarežģīti izdarīt.
Dzīvē laikam jāizvēlās, tomēr es aizvien pie tā nonāku.
Paldies režisoram Viestaram Kairišam, mēs gaidīsim Pelikāns Tuksnesī, pirmizrāt, protams, arī Melānijas kroniku pēc tam.
Paldies.